Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 6-август жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Башкортстанда түзүлгөн жаңы hükümetтеги министрлер исимлиги ыйлан кылды. Жинаят һәм канун бузууга каршы исемле хәрәкәт җитәкчесе Дмитрий Берников Казан шәһәр думасына сайлауда бәйсез намзатлар блогын төзүмәкче. Татспиртпром şirketinin җитәкчесе алмашыну кемгә файдага һәм кемгә зыянга? Дигитал телевидениегә күчү халыкны җирле каналлардан мәхрүм итәргә мөмкин. Башкортстанда президент алмашудан соң түзелгән яңа хөкүмәттәге министрлар исемлеге игълан ителде. Әлегә мәдәният министры гына билгеләнмәгән. Рустам Хәмитов яңа хөкүмәткә элекке президент Муртаза Рәхимов хөкүмәтендә булган күп кенә җитәкчеләрне дә керткән. Татар оешмаларын бигрәк тә мәгариф министры Зиннәт Алаяровның үз урынында калдырылуы борчый. Алар фикеренчә, татар авылларын башкортлаштыруга Алаяров бик зур өлеш кертеп килә. Башкортстанның яңа хөкүмәте һәм ул хөкүмәт турында фикерләр белән Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Фәнис Фәтхи таныштыра.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов җомга көнне яңа хөкүмәтнең беренче утырышын үткәрде. Анда ул алда торган төп бурычларны бәян итте. Рөстәм Хәмитов Башкортстан хөкүмәтендәге үзгәрешләр хакындагы фәрманнарга атна киш көнне кул куйган иде. Берничә югары вазифаны исәпкә алмаганда, хәзер яңа хөкүмәт төзелеп бетте дияргә дә мөмкин. Яңа министрлар һәм комитетлар җитәкчеләре исемлеге җомга көнне республиканың рәсми гәзитләрендә басылып та чыкты. Күп кенә министрлыклар һәм комитетлар үзгәрешләр кичерде. Аларның кайберләре исемләрен үзгәртте, ә бәгъзе берәүләре икегә бүленде. Мисал өчен, әлегә кадәр республикада яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы булса, ул хәзер икегә бүленде. Ягъни яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы аерым була, ә туризм исә эшкуарлык өлкәсенә карап бер комитет эшенә кертелә. Мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы да үзгәртелде. Ул хәзер мәдәният министрлыгы дип кенә атала. Ә милли сәясәт белән президент хакимияте идарәсе шөгыльләнәчәк дип белдерелде. Республика матбугаты өчен дә яңа министрлык булдырылды. Ул Башкортстан Республикасының элемтә һәм киң күләм коммуникация министрлыгы дип атала. Аңа җитәкче итеп, элегрәк елларда шушы ук вазифаны башкарган, ә 2 ел элек эшеннән алынып Мәскәүгә китергә мәҗбүр булган Борис Милкаедов тәгаенләнде. Әлегә мәдәният министры гына билгеләнмәде. Бу вазифаны әлегә Ольга Ишбулдина башкарып тора. Якын көннәрдә биредә дә яңа министр билгеләнер дип көтелә. Элекке министр Илдус Илишев исә яңа хөкүмәткә бернинди сифатта да кертелмәде. Башкортстанның кайбер министрларының үз урыннарында калуы республика җәмәгатьчелегендә канәгатьсезлек уятырга өлгерде дә инде. Аеруча күп дәгъвалар үз урынында калдырылган мәгариф министры Зиннәт Аллаяровка, нәкъ менә аны республика мәктәпләрендә башкорт телен көчләп укытуда һәм башка хилафлыкларда гаеплиләр. Рөстәм Хәмитов хәзер яңа министрлыклар һәм оешмалар җитәкчеләренә 10 сентябрьгә кадәр үзләренең структурасын һәм хезмәткәрләре составын оештырып бетергә кушты. Яңа хөкүмәтнең беренче утырышында чыгыш ясап, эшчәнлекнең төп юнәлешләрен билгеләде яңа президент. Безнең эшчәнлек төп 3 юнәлештә алып барылырга тиеш, диде Рөстәм Хәмитов.
Власть должна прежде всего служить народу. Главным результатом нашей общей работы должен стать постоянный и существенный рост благосостояния граждан Башкортостана. Именно на это будут направлены все наши силы. И третье. Необходимо в ближайшее время сформировать новую модель социально-экономического развития республики. Должны сформироваться новые подходы к повышению эффективности производства и производительности труда. Сегодня под стабильностью экономики следует понимать безусловное сохранение системы жизнеобеспечения населения, эффективный мониторинг социально-экономической ситуации и грамотное оперативное управление ею.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов сүзләренчә, республикада беренчедән икътисадый тотрыклылык булдыру мөһим, икенчеден барлык социал программаларында түгел үтөү керек, үчүнчүдөн республика үсүшүн яңаша, заманча жолго чыгаруу мутлак. Шушу юнөлүштөрдө hükümetнин her агзасы жиң сызганып ишлерге тийиш. Талеп баты болашак деп кисетти Рустам Хамитов. Hükümet отурушунан соң Рустам Хамитов журналистлер үчүн матбугат ушурашууда уюштурду. Анда ул эле түзүлгөн министрлар кабинети хакында фикирлер менен ортаклашып, бу миним команда, биз бирге зур бурчларны үтерге тийишбиз деди. Эгер инде кимдир гумум ишке аяк чалырга тилек экен, мен анды кишилерден кутулурга тырышачакмын деди яңа президент. Рустам Хамитов раслаган яңа hükümetке карата тәүге фикирлер билдириле де башлады инде. Республикадагы фиркелер һәм иҗтимагый берләшмәләр килештерү шурасы вәкилләре фикеренчә, яңа hükümetдә Мортоза Рәхимов кул астында эшләгән байтак кешеләрне калдырылуы дөрес түгел. Яңа hükümetкә Мортоза Рәхимов арбасындагы кешеләр кертелергә тиеш түгел иде диялар. Шушы ук фикерне Башкортстандагы икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин дә уртаклаша. Рустам Хамитов яңа hükümetне төзегәндә сыгылмалы кылануны өстен күргән. Кул астында нинди җитәкчеләр бар? Яңа hükümetне шулардан әвәләгәнде Ринат Гатауллин. Социология фәннәре докторы Рустам Ахмадинуров исә, Рустам Хамитов Мортоза Рәхимов командасындагы кайбер кешеләрен дә яңа hükümetкә кертеп, үзенчә бер компромисска баргандыр дигән фикерне әйтә. Рустам Хамитов элекке командадан Вахитовны, Гаскеровны, Пуставгаровны, Аллаяровны яңа кабинетка да кертте. Шул ук вакытта анда яңа кешеләр, заманча фикерләүче яшьрәк буын җитәкчеләр дә керде hükümetкә, ди Рустам Ахмадинуров. Ә инде Илишев, Клинский, Ибатуллин, Евтушенко кебек ниндидер шикле сәяси вакыйгаларда катнашкан кешеләр яңа hükümetтән читләштерелде, ди Рустам Ахмадинуров. Әлеге көндә шулай итеп бердәнбер министрлыкның башлыгына билгеләнмей калды. Ул да булса яңача үзгәртелгән мәдәният министрлыгыныкы. Хәзер аңардан милли сәясәт министрлыгы дигән койрыгы өзеп ташланды. Аның шулай үзгәртелүен күпләр хуплап каршы алды. Рустам Хамитов та үзенең президент булып сайлануының икенче көнендә үк мәдәният белән милли сәясәт бер тәртәдә булырга тиеш түгел дип әйткән иде. Башкортстан Татар Милли Мәдәни Мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов сүзләренчә, элекке мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы нигездә башкорт халкы мәнфәгатьләрендә генә эшләде. Милли сәясәтне дә фәкать башкорт милли сәясәтен үткәрүгә генә корган Илдус Илишевны хакимияттән читләткән өчен генә дә Рустам Хамитовка рәхмәт әйтергә кирәк, ди Рамил Бигнов.
Башкортстанның яңа hükümeti һәм аның турында фикерләр белән Уфадан Фәнис Фәтхи таныштырды.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеүе.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
илгә чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итогы будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Җинаять һәм канун бозуга каршы исемле хәрәкәтне җитәкләүче Дмитрий Берников октябрьдә үтәчәк Казан шәһәр думасына сайлау вакытында бәйсез намзәтләр блогын булдырырга җыена. Ул Мөхәммәт Сабиров, Александр Штанин, Александр Сали, Михаил Шеглов, профессорлар Александр Салагаев, Рафаэль Хакимов, Дамир Исхаков, Митхат Фарухшин депутатлыкка дәгъва итәргә тиеш дип белдерде. Берников шулай ук элекке шәһәр башлыгы Камил Исхаков кире Казанга кайтырга, я элекке президент Минтимер Шәймиев мэр булырга тиеш дигән фикердә. Аның тәкъдимнәре белән Саша Долгов таныштыра.
Казан думасына депутатлар сайлау октябрь айында узачак. 50 депутатның 25-е бер мандатлы бүлгәләрдән сайланса, калган икенче өлешен сәяси партиялар исемлек белән тәкъдим итә. Җинаят һәм канун бозуга каршы хәрәкәтен җитәкләүче Дмитрий Бертников бер мандатлы округларда зыялы кешеләр сайланырга тиеш дип саный. Аның фикеренчә, Казан шәһәрен беренче чиратта сәяси фиркалар түгел, ә билгеле кешеләр күрсәтә. Шуңа ул думага тәкъдим иткән кешеләрнең барысының да Казан өчен эшләүен әйтә.
Да, я хочу не только специалистов и интеллектуалов, и то, что как по партийным там как говорится, принадлежностью, а именно по тем людям, которые, я считаю, именно представляют, ну, я считаю, ну, в Казани такое, работают на имя Казани и занимаются той работой, которая необходима. Все-таки Казань-то это не только партия «Единая Россия», коммунисты или там ЛДПР, а это прежде всего определенные личности.
Дмитрий Бертников үзе Казан думасында депутат болмаса да, отырышлар вакытында депутатлар алдында шығыш ясарға жай таба біле. Әмме депутатларының ул көтерген экология һәм башка проблемаларға битараф қалуын әйте ол. Шуңа Казан думасында Мухаммед Сабиров, Александр Штанин, Александр Салий, Михаил Шиглов, профессорлар Александр Салагаев, Рафаэль Хакимов, Дамир Исхаков, Митхат Фарукшин депутат болырға тиеш деген фикерге келген ол.
Они смогли высказывать свою точку зрения, потому что, как в нормальных и цивилизованных...
Депутатлар үз фикерлерін әйтә білерге тиеш, чөнки алға киткән илләрдә депутатларның һәрберсе үз эшен эшли. Алар яза, экология мәсьәләләре белән шөгыльләнә, әмма Казан думасы депутатлары моны эшләми, ди Дмитрий Бертников.
Казанская городская дума, они не делают это.
Моңарчы Казан мэрын халык сайлап куйган булса, хәзер аны шәһәр думасына үткән депутатлар билгеләячәк. Бу турыда дума депутатлары мэр сайлау турындагы уставка үзгәрешләр кертте. Җинаят һәм канун бузуга каршы хәрәкәте җитәкчесе бу гамәл канунга каршы килә. Ватандашларның хокукын буза дип саный. Мэрны бөтен халык сайлап куярга тиеш ди ул. Буларны исәпкә алып, Бертников бу карарны Вахитов районы мәхкәмәсенә биргән. Дүшәмбе көнне беренче утырыш булачак икән.
Ну я в последний момент успел подать в суд, и вот у меня уже в понедельник будет рассмотрение Вахитовского суда, что я по поводу изменения устав, по моему мнению, это незаконно, нарушены права и других граждан, и уже я пытаюсь снова, чтобы выборы были мэра всенародными. В понедельник уже будет состояться первое заседание Вахитовского суда. Я вот где-то 10 числа или 9 июля подал в суд.
Дмитрий Бертников, Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев Казан думасына депутат булып сайланып, думаны җитәкли ала дип фаразлый. Шәймиевның хуҗалык эшләрен яхшы белүе Казанга ярдәм итәргә тиеш.
Более того, все-таки и также другой вопрос. Он был, выбирал Метшина.
Илсур Метшинны Казан мэры итеп Шәймиев теләге белән куйдылар. Әмма соңгы вакытта аның эше күпләрдә ризасызлык уята. Метшин артында торган кеше аның өчен җаваплы булырга тиеш, ди Дмитрий Бертников.
За Метшином там он все-таки должен как-то нести ответственность.
Дмитрий Бертников үзе хәзерге Казан мэры Илсур Метшинга шәһәр думасы утырышында теләсә кайсы сайлау округында көндәш булырга тәкъдим итә. Шул ук вакытта Бертников Казанга яңадан Камил Исхаковны кайтару яклы. Күзәтүчеләр киләсе сайлауда Камил Исхаков һәм Илсур Метшин командасы арасында зур сәяси уен буласын фаразлый. Илсур Метшин шактый көчле фигура булса да, президент Рөстәм Миңнеханов уенны үзенчә хәл итәргә мөмкин. Ә Метшин белән Миңнеханов арасы җылы булмавы беркемгә дә сер түгел. Дмитрий Бертников Казан думасына тәкъдим иткән намзәтләр арасында Казанның урыс җәмгыяте рәисе социолог Александр Салагаев та бар. Ул Бертников фикерен хупласа да яңадан сәясәткә кайтырга теләми. Ул элек шәһәр думасында депутат булган, хәзер күбрәк фән белән шөгыльләнергә уйлый. Аның сүзләренчә, 90-нчы елдагы сайлауда шәһәр думасына төрле акыл ияләре, оешма вәкилләре сайланган була. Әмма хәзер анда дәүләткә буйсынган кешеләр әзерләнгән карарларга кул гына күтәреп утыра ди Салагаев.
Нужны. А сейчас там чисто чиновники, такие мелкие чиновники, директора школ, главврачи больниц, которые полностью зависят от администрации и, в общем, ничего не решают, только голосуют за готовые проекты решений. Поэтому нужны независимые люди и нужны действительно Разночинцы, интеллигенция.
Дмитрий Бертников исә, әгәр ул тәкъдим иткән кешеләр шәһәр думасына үтмәсә, аксакаллар шурасы кебек оешма төзеячәген әйтә. Шушы көннәрдә Шәймиевнең яңарыш фондына 5 миллиард сум акча туплавы билгеле булды. Бертников сүзләренчә, бу акча Казандагы тарихи биналарны, мисал өчен милли китапхананы, җимерелгән Болгар кунакханәсен торгызу өчен дә бик кирәк булырга мөмкин.
Jinayat hem qonun buzuğa qarşı isimli hareket jetekşisi Dmitriy Bernikov taqdimleri bilen Sasha Dolgov tanıştırdı.
Ozatlıq radiosu.
Октябрь айында Шоллы шәһәр шурасына да халык вәкилләрен депутатлар сайлау булачак. Хакимияттагы Бердәм Русия фиркасы әлеге сайлауга әзерлек эшләрен инде июнь айында ук башлап җибәрде. Шоллы муниципаль сайлауына әлеге фирка 33 кеше тәкъдим итә. Аларның 90%-тан артыгы төрле ширкәт оешмалары җитәкчеләре. Исемлектә алардан кала бер хәйриячы белән бер киңәшче генә бар. Бердәм Русияның мондый исемлегенә карата Шоллы халкының фикерен хәбәрчебез Гафиулла Газиз белешти.
10 октябрь көнне Шоллыда муниципаль сайлаулар узачак. Җирле канунлар буенча шәһәр шурасына 45 депутат сайланырга тиеш. Әлеге чарага әзерлек эшләрен Бердәм Русия фиркасы июнь аенда ук башлап җибәрде. Ягъни сайлауда намзат буларак катнашучы шәхесләрнең исемлеген бәян итте. Исемлек башында Шаллы башкарма комитеты җитәкчесе Васил Шәйхразиев тора. Аннан соң КамАЗ генералы Сергей Кагогин, КамГЭС төзелеш генераль директоры Александр Евдокимов. Гомумән алганда исемлектәге 33 кешенең 30-лабы директор канафиендә утырушылар. Азатлык радиосы әлеге күренешне игътибарга лайык дигән фикердән чыгып, Шаллыда беркадәр сорашу уздырды. Шаллы шурасына бердәм Русияның директорлар, җитәкчеләр тәкъдим итүенә халык нинди фикердә? Беренче фикерне Шаллыдагы Туфан мәхәлләсе имамы Равил хәзрәт Нуруллин җиткерә.
Бу килеп чыга генераллар җыелышы кебек. Җыел генералларның Әнең бер сход кисе кебек самара килеп чыга. Мендә алар арасында бер генә дигән гади рабочий юк. Бер генә дигән инде кеше гади юшмаларына әгъзәләр юк. Моны һәр берсе дигән ниндер генераль директор, я булмаса управляющий банком, я тагын шундый шикләрәк кенә исемлекләр, исемнәр дип кешеләр бар. Ә монда бу кешеләр депутатлыкка үткән очракта, булар берсе генә дигән халык мәнфәгать өчен эшләмәячәк. Бу үзе үзеннән күренеп тора.
Менә совет чорларын халык инде хәзер бер кадәр сагынып искала кайбер очракларда. Менә шушы депутатлык чорында да инде совет чорында эшчеләргә, крестьяннарга бер кадәр игътибар бар иде дигән фикерләрне ишетергә туры килә.
Ул вакытларны хәтерлибез. Безнең хәтта үзем төзелештә эшләгән вакытта да безнең ишмага ибәрделәр. Булсын, чыккан кандидат булсын, именно штука турмалар дип. Кем булсын, яш дип. Әйтеп, чөнки яшьләр арасында аларның мәнфәгатен кайгыртышы бар иде. Һәм дигән ул эш тукатырмалар буларак, ул инде кешеләрнең дигән мәнфәгатен кайгырта торган булыр иде. Һәм дигән кайгыртып та йөрде һәр вакытта да үзенең фикерләрен әйтеп. Ә бит бу җитәкчеләр арасыннан менә бу карап үткән исемлектә. Җитәкчеләр арасыннан алар үзләренең постларына һәм дигән үзләренең каланчаларыннан чыгып эшләшекләре. Үзләренең бизнесларын арттыру буенча, ә болар инде кешенең хәзер вакытта менә мисал өчен, КамАЗда уртача хезмәт хакы 14 мең. Әйтәләр. Ә рабочийлар ала бит 6 мең ярым кул ала. Алар турында кем кайгырта? Ә шунда кемдер үзенең ашып сүз әйткән кешеләрнең бөтенесен дигән шулык депутатлар, хәзер вакытта булган депутатлар, үзләре иң беренче аларны курка дип эшләренә калалар күпмесен.
Узак еллар Шаллыда яшәүче Мингата Исхаков депутатлыкка директорларына гына күрсәтүне хупламый. Алар үзләренең бизнесларын яклаячак дип саный.
Мен бу список буенча караган депутатларның берсеннән дә бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Алар халык өчен эшләргә кирми бит. Үзләренең бизнесларын гына карарга киләләр. Алар халык кешеләре түгел.
Әңгәмә барышында Җәмил Хыснуллин элек тә шулай булды, хәзер дә шулай булачак. Депутатлыкка генераллар узар, алардан халыкка файда булмаячак дигән фикерне алга сөрә. Кандидатлар исемлегендә генераль директорлар гына булуга сез ничек карыйсыз?
Кандидатлар ничек карыйсыз? Аларга яхшы карап булмыйды, ачык итеп сөйләгәндә. Генераль директор, генераль ул чын 4-5 мең хезмәт хакы алып эшләгән кешенең халын аңлап бетерә алмый ул. Аңламый ул аны. Теләми дә тырышмый да. Алардан зур өмет юк, вообще бер нинди өмет юк. Алар, конечно, сайлау вакытында зур тавыш чыгарачаклар, бик зур деген, программалар кабул итешекләр, алай булачак, нәсе булачак, бар бөтен әйбер яхшы булачак дип әйтәләр. Ну, алар берсе дә булмый. Бу беренче сайлау түгел. Электе шулай булды, хәер дә шулай.
Марсель Хәйреттенов соңгы елларда фәлсәфәче буларак танылды. Шаллыдагы сайлау алды вазгыятенә дә фәлсәфи күзлектән чыгып бая бирде.
Хәзерге вакытта бар рәсми җәмгыят ирекле җәмгыять дигән төшенчә, анысы безнең әле тернәкләнә генә. Безнең белән идарә итәләр, җитәкчеләр, сәясәтчеләр, эшмәкәрләр, гади халык, без әле һаман да калабыз сары халәтендә. Без әле мөстәкыйль ия буларак әле аякка баса алмадык, уяна алмадык, оеша алмадык. Шуңа күрә ирекле профсоюзлар дигән төшенчә, ирекле җәмгыятьләр, оешмалар дигән әйбер бездә юк дәрәҗәсендә. Менә шуңа күрә монда без күрәбез безнең рәсми җәмгыятьнең җитәкчелеген, аның портретын. Хәзерге вакытта менә шушы затлар безнең рәсми җәмгыятьне чагылдыралар һәм аны җитәклиләр. Инде мәсьәләне дәвам итергә була. Шунда гына кирәк. Хәзерге вакытта безнең илебез һәм Татарстан без социаль, икътисади, технологик ыргылыш юлында торабыз. Бигрәк тә Татарстан шушы мәсьәләдә ул алданрак бара. Башка регионларга караганда. Һәм шуңа күрә безнең сәясәтчеләр, идарәчеләр, эшмәкәрләр сыйныфы бүген инициативаны үз кулында тоталар. Һәм башкача мөмкин дә түгел. Менә алар гына безнеме шушы түбән сары халатыннан тартып чыгара алалар. Шуңа күрә без вазгыятьне аңларга да тиешбез. Безнең татар җитәкчеләре, идарәчеләр алар булдыралар, алар шуннан да безнеме барыбызны да ияртып тартып чыгаралар аскы халаттан. Социаль белгенлектән без милли мәсьәләне, милли яңарыш мәсьәләләрендә шишә алмыйбыз. Менә шушы бар булган халәттә. Безгә барыбызга да шушы менә ыргылыш һәм яңарыш чорын, социаль-икътисади яңарыш чорын үтәргә кирәк. Монда эшләгәндәр, эшчеләр дә, укытучылар да, төрле-төрле социаль катлам вәкилләре. Ә бүген көндә алар ими формаль яктан гына монда була алалар. Чөнки алар бүген сары халәтендә, алар мөстәкыйль түгел, алар ими алар һөнәрчеләр буларак, осталар буларак һәм оешкан социаль катлам буларак, социаль сыйныф буларак үзләрен күрсәтә алмыйлар.
Азатлык хәбәрчесе бердәм Русия Феркасының Шаллы бүлеге башкарма комитеты җитәкчесе Римма Ризвановага да мөрәҗәгать итте. Римма Герман кызы депутатлыкка күпчелек директорларының гына күрсәтелү уңайыннан аңлатма бирүдән баш тартты. Шулай да телефон аша сөйләшүдә шәһәр тормышын белгән, уңган, булган җитәкчеләрнең депутат булуларында начарлык күрмәм диде.
Шаллы шәһәр шурасына бердәм Русия тәкъдим иткән депутатлыкка намзәтләр исемлегенә карата халык фикере белән Афиулла Газиз таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, алга таба безнең бүгенге тапшыруда Татспиртпром ширкәтенең җитәкчесе алышыну кемгә файда һәм кемгә зыян? Дигитал телевидениегә күчү халыкны җирле каналлардан мәхрүм итәргә мөмкин. Казанда яңа ачылачак метро тукталышларының атамалары мәсьәләсе яңадан көн үзәгенә чыкты. Башкортстанның Кушнаренко районының элекке башлыгы Сергей Касаткин мәхкәмә тарафыннан 3 еллык шартлы җәзага хөкем ителде. Милиция хезмәткәрләрен тәнкыйтьләп җырлаган өчен 10 тәүлеккә ябылган Иван Алексеев киләсе сишәмбе иреккә чыгачак. Удмуртиядәге Иман Татар яшьләре берлеге татар балалары өчен җәйге лагерь оештырды. Бу темалар бүгенге тапшыруда кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Русия президенты Дмитрий Медведев милициянең революциягә кадәр булган полиция исемен кайтаруны тәкъдим итте. Медведев бу тәкъдимен канун саклаучы органнар белән булган очрашу вакытында күтәреп чыкты. Русиядә полиция әле дә коммунизм вакытындагыча милиция дип атала. Фикер сорашулар Русиядә милициягә булган ышанычның кимеүен күрсәтә. Монда еш кына ришвәтчелек шикаятьләрен артуы, кулга алынган кешеләргә начар мөгамәлә зур тәэсире бар. Русиядә дәвам иткән урман янгыннарында үлгәннәр саны 52-гә җитте. Сәламәтлек министры мәгълүматларына караганда, хастаханәләрдә 43 яралы бар. Урман янгыннары сәбәпле Мәскәүдә туман арта, күрү мөмкинчелекләре кими. Бу сәбәпле Мәскәү һава алдына төшәргә тиеш булган 60-тан артык ушкыш юнәлешен үзгәртергә мәҗбүр булган. Бүгүн Ирак башкаласы Багдадта болгон 2 интихар ужумунда 1 полиция кызматкери өлдү, 15'ten артык киши яраланды. Ужумдун бирси Багдадтын Шыгый махалласында болду, анда 11 киши яралана. Экинчи шартлоо исе биринчи шартлоодон бир нече минуттан соң шаар үзегинде уюштурулду. Жол полициясы халак болгон шартлоодо 4 киши да яралана. Иранның мәдениет министры урынбасары ясаған чығышында Ирандағы тұрмышны тәнқитләп көрсәткен киноларыны түшірген режиссерларының шпионлардан да хәтеррәк болуын әйтті. Мәдениет министры ярдымсы Джават Шамкарди бу түркішілеріні мәдени хиянешшілер боларак атады. Аның фаразлауынша, кайбір режиссерлар халықара кинофестивальлерінде бүлекләр яулау үшін Ирандағы тұрмышынан бар тек қараңғы яғынғына көрсәтті. Польшаның яңа дәулет башлығы Бронислав Комаровский бүгін президентлікке ант етіп өз вазифасын башлады. Русияда апрель айында болған ұшқыш қазасында хәлак болған президент Лех Качинский орнына сайланған Комаровский 5 жыл дәвам еткен президентлік вазифасы үшін Польша парламентында ант етті. Комаровский Польшада коммунизмнің жемірілуінен 20 жыл сон сайланған 4-ші президент болды. АКШ үз тарихында бірінші мәртебе 2-ші дүния соғышы ахырында Японияның Хирошима шәһәренә атом бомбасы жіберілуі нәтижесіндә һәлак болған кішілеріне іске алу үшін өз вәкілін жіберді. Мерасимге АКШ-ның Токиодағы елшісі Кон Рос қатнашты. Мерасимге қатнашушылар 1945 жыл 6 август күнінде сағат ертеңгі 8:15-те АКШ харби ұшқышларының Хирошимаға атом бомбасы ташлауы нәтижесінде хәлак болған кішілерін еске алды. АКШ-ның 1945 жылда Хирошимаға юллаған атом бомбасы шартлауы нәтижесінде 140 кіші хәлак болған еді.
Қысқаша соңғы хабарлар білен мәтін қорышмас болды. Толырақ етіп сіз ozatlik.org сахифасында таныша аласыз. Татарстанда тәмамланып келуші атнаның төп яңалықларынан бірсі 5 августта Татспиртпром шіркәтінің жетекісі алышыну болды. Бұ яңалық көпләр үшін күтілмеген хәл. Ләкін бірнеше атна алдан оқ республика жетекшілігінің әлігі орақы шіркәтіне зор иқтибар көрсәтуі нидер боласын фаразларға жерлік тудырған еді. Татспиртпром башлығы кету кімге файда, кімге зиян? Мұны Озатлықның Қазандағы хабаршысы Рүстем Исхақи ашықларға тырышты.
Татспиртпром үзенің товарларын түрлендіру мақсатында соңғы елда түрліден түрлі продукция шығарып қорады. Сабантой, Коба, Стерва есімді арақыларнығына олық. Ләкин 20-ші елда өткен жиылышта хүкімет башлығы Илдар Халиков Татспиртпромның ішіне қанағатсыздық білдірді. Рәсми мәгълүматларға көрә, ширкәтнең Татарстаннан шитта товар сату күләме нык кимегән. 21 июльдә Татаринформ мәгълүмат агентлыгы язганча, Халиков 2010 елның 6 айында Татспиртпром республикадан шитта гомуми сату күләменең 0,11% кадәр продукция саткан дип әйтә. Әлеге җыелышта шулай ук Татарстандагы төп аракы җитештерүче ширкәтнең заводларында эш белән тәэмин итү уртача 38% булуы, 4 заводның ябылуы да искә алына. Халиков ул вакытта Татспиртпромга реклам ишин жайларга чакырып, якын арада ширкәтнең директорлар шурасы җыелышы буласын хәбәр иткән иде. Бу хәлләрдән соң узак та үтмәде, 5 июльдә Татспиртпромга яңа җитәкче итеп Минзәлә районы башлыгы булып эшләгән Георгий Куприянов куелды. Рәсми хәбәрләргә караганда, аракы ширкәтен 14 ел җитәкләгән элекке башлык Рәшит Шәйхетдинов үзен эшеннән азат итүне сорап, Татарстан җитәкчелегенә гариза яза һәм аның теләге тормышка ашырыла. Бизнес онлайн газетасы язуынча, Рустам Миңнеханов 2000-ші ел башларында хөкүмәтне җитәкләгәндә Татспиртпром башлыгы белән киренке хәл туган. Безнең гәҗит тә соңгы санында республикадагы кадрлар сәясәтенә мөнәсәбәттә Миңнеханов үз кешеләрен куя дигәнрәк фикер белдергән иде. Татспиртпром җәмгыяте тирәсендә дә вакыйгалар куера. Инде күптән әлеге оешма башлыгы Рәшит Шәйхетдиновны Миңнеханов өнәп бетерми дигән сүзләр йөри. Рөстәм Нургали улы президентлык постында расланғашта Татспиртпром милкендәге Казан ипподромына прокуратурадан тикшерүчеләр килеп төште, дип язды безнең гәҗит. Аракы ширкәте соңгы вакытта үзләренә карата булган гаепләүләрне дөрес түгел дип, мәгълүмат чараларын гаепләп, пресс-релиз таратты. Ә аракы сату турындагы саннар чынбарлыктан 20 тапкыр киметелгән дип белдерде. Рәшит Шәйхетдинов вазифасын қолдырған уақытта хүкімет баштығы Илдар Халиков аңа президентнің рәхмет хатын тапшырды. Русиядә китеп баручыларны мақтап ұзату ғадәти хәл. Сабантуй оракулары шығарған Шәйхетдинов Буа сатира театрына да даими рәвештә ярдәм итеп килде. Раил Садриев сүзләренчә, ул алдыңғы қарашлы, кішілікле кіші болған.
Бүгінгі спонсор сол Рәшит Акипович, жетекші болғанына Буа кіші болғанына, Тасыпром театрының спонсоры. Буа болғанын Тасыпром мені спонсор болғандық дейдір, деп ойлен мен. Бұл спонсор болып қалса Тасыпром келешектері, жүн берем жоғады.
Георгий Куприянов яңа әшке кірішті. Интернет сахифелерінде фикір білдірушілер енді Татспиртпром шеркетінің өз ішінде де кадрлар алмашынар деп фаразлай.
Татспиртпром жетекісі алмашыны турында Рүстем Исхақи сөйледі.
Азатлық радиосы.
Русияда дигиталь сонлы телевидениеге көчкән шырақта халық жерле каналларны қараудан мәхрум қалырға мүмкін. Білгішләр әйтүнчә, бу бик қиммәткә төшәчәк, һәм аны сатып алырға шәһәр һәм районнарның хәленнән килмәячәк. Мондый хәл килеп туса, халық телевидение аркылы шәһәр һәм район яңалыклары белән таныша алмаячак дигән сүз. Жерле телевидениеләр алдында туган проблеманы Ландыш Харасова өйрәнде.
Әлі қойшан ғына дигитал телевидениеға көшу үстінліклерін мақтап туялмасалар, хәзір енді оның кетірешек зиянын есептелер. Әлбәтте, дигитал телевидение бір қорағанда зұр мүмкінліклер аша, мұны озадлыққа берген әңгімесінде Татарстанның әлікі президенті Минтимир Шаймиев де ескерткен еді. Ләкин бұ күндерде Қозанға жиылған Идел бойы бүлгісі телевизион шеркетлері жетекшілері пшаманға қолды. Чөнки дигиталға көшкен шырақта түбәккә бары жерлі қазынадан финансланашақ 3-4 телевизион шеркет кенә қаларға мүмкін. Қозандағы Татарстан Яңа ғасыр телерадио шеркетінің техник жетекшісі Владимир Матвеев сөзләренчә, хәзерге вақытта Татарстанны қаплар үшін бірнеше тапшырғыш керек. Мисал үшін бірінші канал Яңа ғасыр кебек ірі шеркетлер үшін республикада 100-дән артық тапшырғыш эшли. Ул тапшырғышларның һәр кайсының үз ешлыгы бар һәм алар бер-берсенә кымачауланмый. Ә дигитал телевидениега күчкән чиракта мондый тапшырғышлар белән бәйле кайбер проблемалар чыгачак һәм аларны хәл итү өчен төбәкләр шактый чыгымнарга дучар була. Матвеев сөзләренчә, бу бик күп акчалар сырый һәм ул бары бик сирек телевидениеларның гына кешеннән киләчәк.
Останутся только федеральные компании, типа, вот, ну, во-первых, государственные, да, первые.
Мондый шырақта бары федераль каналлар гына исән калачак. Бу беренче шыракта дәүләт шеркетләре, беренче канал һәм Русия, ә икенче шыракта СТС, РЕН-ТВ кебекләре. Аларның да мондый чыгымнарны тарта алуы шикле.
РЕН-ТВ и все остальные. И то вот по СТС, РЕН-ТВ я не уверен, что они потянут подобные затраты.
Матвеев әйтүенчә, СТС, РЕН-ТВ шыркәтләре төбәкләр белән хезмәттәшлек итә. Мисал өчен, РЕН-ТВ Казанның эфир каналына урын һәм бу хезмәт өчен аннан акча ала. Ә төбәк телевидениеләре үлгәндә СТС РЕН-ТВ-ның да исән калуы икеле. Барлык бу бизнесны һәм җирле телевидениеләрне саклау өчен киңәшмәдә катнашучылар үз тәкъдимләрен керткән. Алар бу проблеманы хәл итү юллары барлыгын әйтә. Концепциядә истә тотылган бер яшьлек урна күп яшьлекне кертү. Шулай ук алар лицензия алу белән дә проблем чыгарга мөмкин дип саный. Чөнки дигитал телевидениегә күчкәндә алар башкалар белән бер шартларда бәйгедә катнашырга тиеш һәм озак еллар эшләгән телевизион şirket бәйгедән үз алмавы бик ихтимал. Бу шырақта лицензияны башкаларға бергә мөмкиннәр. Шуңа киңәшмә тәкъдимендә хәзерге тәртиптә эшләүче телевизион şirketләр истинлекле саналырга һәм дигиталга бәйгедән тыш узарга тиеш диелде ди яңа гасыр телевидениесен техник җитәкчесе Владимир Матвеев.
Дигитал тапшырғышларға көшүнең җирле телевидениеләргә китерәчәк кыйынлыклары турында Ландыш Харасова сөйләде. Соңғы арада Қазанда метро түзілішінің бір тоқталуы, бір яңаруы турында хабарлар шықты. Түзушілерінің арми-тарми ішлеуін көрсәтуі үшін, һәм метро түзіліші үшін үстеме ақша сұрар үшін көресің, президент, шәһәр башлығы һәм башка җаваплы кешеләр чакырылды. Аларның килүеннән соң метро төзелешенең ничек баруы һәм тукталыш исемнәре мәсьәләсе яңадан калкып чыкты. Тулырак итеп Казаннан Бика Тимирова сөйли.
Метро төзелеше башында торган җаваплы кешеләр җир асты транспорт челтәренең яңа бер ноктасы Кәҗә бистәсе станциясе 90%-ка әзер дип белдерде. Гади казаннар һәм хакимиятләр дә метро төзелешенә зур өметләр баглый. Чөнки халыкара ярышларга әзерләнгән шәһәрдә метро транспорт челтәренең мөһим бер өлеше булыр дип көтелә. 2010 елда метро төзелешенә федераль үзәктән акчалар килми башлады. Ondan соң Казан метро төзүчүлөрү кыйын халда калды. Казметрострой ушмасы башлыгы Марат Рахимовнун айтуына караганда, Кәҗә бистәсе станциясын эшләтү җибәрү өчен тагын 2 миллиард ярым сум кирәк. Төзүчүлөр тагын 700 миллион сумны тоннельләрне казуу өчен тотмакчы. Республика бюджетында бу метро төзелеше өчен 2,6 миллиард сум каралган, әмма бу гына җитми икән. Шуңа метро төзүчеләр өстәмә якынча тагын шулкадәр акча бирергә сорый. Президент Рустам Миниханов'ның бу үтенечке җавабы әлегә билгеле түгел. Карар хакимият оешмаларында үткән җыелыштан соң кабул ителәчәк дип язды матбугат. Акчаларның язмышы әле билгеле булмаса да, козу машиналарының эш планнары инде төзелгән. Якын көннәрдә Ойслу машинасы Заводская тукталышыннан Мәскәү станциясенә таба козып барачак. Шушы станциядән алып, Декабристлар урамына таба икенче тоннельне алып бару өчен 6-нчы эш машинасы эшкә җигелә. Сөембикә машинасы ноябрьдә Декабристлар тукталышыннан Кәҗә бистәсенә таба козып барачак. Булачак тукталышларның исемнәре әле төгәл билгеле булмаса да, аларны матбугатта түрәләр куллана торган проект исемнәр белән йөртәләр. Шулай итеп, газеталарда Кәҗә бистәсе тукталышы яштергә алына. Бу атамага заманында күп тәнкыйт әйтелде, әмма аны барыбер шул исем белән йөртәләр. Энергетика университеты метро төзүчеләргә мөрәҗәгать итеп, станциягә университет исемен бирү үтенече белән дә чыгып карады. Әмма бу эш әлегә нәтиҗә бирмәде. Матбугатта халыгарасында Кәҗә бистәсе бигрәк ямсыз яңгырый инде, башка исемнәр булмадымыни дип әйтүчеләр дә булды. Әмма әлегә бернинди үзгәреш булмады, бу тукталыш шушы Кәҗә бистәсе исеме белән йөртелә. Хәзер башкаланың Волгоград һәм Декабристлар урамнары кисешкән җирдә урнашкан Декабристлар станциясе турында да күп яза башладылар. Бу исемне президент Рустам Миниханов та үзгәртергә киңәш иткән. Мәсәлән, ул пәнҗешәмбе көне төзелешләрне карап йөргәндә, бәлкем аның Мәскәү базары янында урнашуын исә тотып, Мәскәү тукталышы итеп атарга кирәктер дип әйткән. Шулай ук Казанның икенче зур тимер юл вокзалы янында кырылып ята торган Мәскәү станциясенең исеме дә әлегә шул килеш кала. Болар белән бергә авиатөзелеш һәм заводская тукталышлары да газеталарда телгә алына. Казан шәһәр идарәсе вәкилләре әйткәнчә, метро тукталышы исемнәре әле үзгәрергә дә мөмкин. Бу мәсьәләне шәһәрнең топонимика комиссиясе карый. Анда үз тәкъдимнәре белән җәмәгатьчелек вәкилләре дә мөрәҗәгать итә ала. Метро тукталышларының исемнәре Казан шәһәр думасы җыелышында расланырга тиеш. Алар гадәттә станцияләрне ачу алдыннан билгеләнә дип хәбәр иттеләр Казан шәһәр идарәсендә. Метро төзелешенә акчаларының вакытында бирелмәвен истә тотканда, Кәҗә бистәсенең якын көннәрдә ачуын көтеп булмый. Мәскәү Декабристлар авиатөзелеш станцияләрне 2013 елда гына эшләтеп җибәрергә җыйналар.
Казаннан Бикә Тимерова булды.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның Кушнаренко районының элеке башлыгы Сергей Касаткин мәхкәмә тарафыннан 3 еллык шартлы җәзага хөкем ителде. Касаткин вазифасын явызларча кулланыларда гаепләнгән иде. Район халкы аңа каршы инде берничә ел көрәшеп, урамнарда ризасызлык чаралары үткәреп килде. Касаткиннан зыян күргән кешеләр әлеге мәхкәмә карарына риза булмыйча, аны төрмәгә яптырганчы көрәшәчәкләрен белдерә. Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Башкортстанның Кушнаренко районы хакимиятенең элекке башлыгы Сергей Касаткинга карата җомга көнне хөкем карары чыгарылды. Мәхкәмә карары белән шартлы рәвештә хөкем ителде ул. Әлеге хәлне Кушнаренко районы халкы тарихи вакыйга буларак кабул итте. Чөнки Сергей Касаткинга каршы 4 ел буе көрәш алып барган иде алар. Төрле башбаштаклыкларга юл куйган, күп кешеләрнең канун бузган хакимият башлыгына карата башланган мәхкәмә утырышлары үзләре генә дә 4 ай буе дәвам итте. Шулай итеп, районындагы гаделлек юллаучылар үз мурадына иреште кебек. Анда яшәүчеләр Сергей Касаткинга каршылык белдереп, дистәгә якын митинг һәм пикетлар оештырган иде. Кушнаренко халкы район хакиминең җитәкчелек итү усуллары белән килешмәде. Сергей Касаткин район милкен таратып бетерде, эшләргә һәм яшәргә һичбер шартлар калмады. Аның баш-баштаклыгы аркасында йөзләрчә кеше бер сәбәпсезгә эш урыннарыннан алынды. Халык куркыту һәм басым астында яшәргә мәҗбүр булды дип белдерә килде аңа каршы чыгучылар. Кушнаренко районындагы каршылык чараларын оештыручыларның берсе Илфир Гәрәев Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә гаделлек юллаучыларының моның белән генә тынычланмаячагын, ә Касаткинны төрмәгә утыртуга ирешәчәкләрен әйтә. Сергей Касаткинга 4 елга кадәр төрмә җәзасы янарга мөмкин ди Илфир Гәрәев.
Башкортстанның яңа тарихында бу вакыйга беренче мәртәбә хәл ителде. Кушнаренко элекке хакимият башлыгы Касаткин дигән бәндә исеме Сергей Степанович дигән кеше инде. Кушнаренко судында бүген арга карата хөкем чыгарды. 3 елга судиттеләр аны. Условно пока бирелде. Но ул урыс әйтмәшли претендент булды. Мондый нәрсә булганы юк. 50 мең штрафта чәпәделәр. Ел ярымга рөхсәт ителмәй җитәкче булырга бер җирдә дә. Әлеге көндә ул эшсез ята икән. Бөтенесен алдап йөри, мин эшлим дип, аны куягына бармый эшкә керергә, аны куалар икән. Менә шундый хәлләр безнең Кушнарин краенда булып ята әлеге көндә. Но җигитләр тынычланмый, чөнки бик күп кешенең канын ичте ул. Барыбер без аны утыртмыйча туктамыйбыз диләр.
Илфир Гәрәев әйтүенчә, Кушнаренко районының элекке хакиминә карата ачылган җинаять эшен тикшерү бик авыр барган. Мәхкәмә хезмәткәрләре Сергей Касаткинны төрле шаякларга тырышты, ләкин җәмәгатьчелек басымы астында алар барыбер без теләгәнрәк карар чыгарырга мәҗбүр булды, ди Илфир Гәрәев. Әлеге хәлгә Башкортстанда президент һәм премьер-министр алмашынуы да йогынты ясамый калмагандыр билгеле, ди Илфир Гәрәев. Шулай итеп, заманалар үзгәрә. Республикадагы оппозиция вәкилләре фикеренчә, яңа президент хәзер икенче адым итеп, районнар һәм шәһәрләр хакимнәре арасында да систарту эшләрен башларга тиеш.
Башкортстандагы Кушнаренко районының элекке башлыгы Сергей Касаткинга карата мәхкәмә карары белән Уфадан Фәнис Фәтхи таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Русия музыкантларын ФСБ хезмәткәрләре, динчеләр, түрәләр, телевидение җитәкчеләре, аларга өстәп милициянең дә сәнгать әсәрләрен цензура аша үткәрүе борчый. Рэп-җырлар башкаручы Иван Алексеев, ул күбрәк Noise MC тәхәллүсе белән танылган, милиция хезмәткәрләрен тәнкыйтьләп җыр башкарганы өчен Волгоград шәһәрендә 10 көнгә ябып куелды. 31 июльдә кулга алынган рэпер 10 августта гына иреккә чыгачак. Бу турыда Саша Долгов тулырак итеп сөйләр.
Русия рэпері Иван Алексеев 31 июль кешінде Волгоград шахарында узған Урбани 2010 бітін Русия фестивалінда шығыш ясағаннан соң тұтқарланды. Концерт тамамланғаш Алексеевні милиция хызметкерлерінден күлген үшін қолға алдылар. Шулайда әлігі бәхәсіні милиция башлап жібәрі. Түркім вәкілі Павел Тетерин сәхнеден халыққа бейсбол қысуза. Тамашашыларыңа уақ ақшалары ғыта башлай. Шул вақытта ашуы шыққан милиция хызметкері музыкантқа хайыр сұраш шуны туктатырга куша. Милиция хезмәткәрләренең музыкантларга хәер сорашуны туктатырга кушуын белеп алган Иван Алексеев сәхнәдән халыкка булай ди: "Мин сезгә Волгоградның кызыл башлыклы искиткеч хайваннары ягыннан беренче урында торган шәһәр булуын әйтәсем килә", ди музыкант. Җыелган халык рэпер сүзләреннән көлеп җибәрә. Кул чаба башлыйлар, төркем Кури Бамбук җырын башкара. Җырда милиция хезмәткәрләре узып йөрүчеләрне кыйнап, алардан акча алучы акылга сай садистлар дип әйтелә. Милиция хезмәткәрләре җырны ерактан гына тыңлый, әмма рэперның милиция турындагы фикерләре бик кыйммәткә төшә. Иван Алексеевны кунакханәгә барган вакытта Волгоградның эчке эшләр идарәсе башлыгы буйрыгы белән кулга алалар. Милиция хезмәткәрләре рэпер фестиваль иминлеген саклаучы кешеләрне мыскыл иткән дип саный. 2 август көнне мәхкәмә утырышы да уза. Иван Алексеев хулиганлыкта гаепләнә. Русия рэпера милицияны хурлаган өчен алардан гафу үтенгән дигән хәбәрләр таралды. Бу турыда музыкантның вәкилләре әйтә, чөнки аның эше әлегә ябылмаган, шуңа эшне зурга җибәрмәс өчен Алексеев гафу үтенергә булган. Әмма рэперның пиар агенты Алексеевның гафу үтенүен төшергән видео язманың ялганлап ясалуын белдерә. Рэпернең матбугат хезмәткәре исә Иван Алексеев милициядан гафу үтенеп укыган текстын Волгоград милициясыннан көлү одысы дип атый. Милиция исә Алексеевны гафу итүләрен хәбәр итә.
Русия музыкантлары исә рэпер Иван Алексеевны яклап ачык хат язды. Аңа Борис Гребенщиков, Олег Гаркуша, Евгений Федоров, музыка тәнкыйтьчесе Артемий Троицкий һәм башка сәнгать әһелләре кул куйган. Русия музыкантларын ФСБ хезмәткәрләре, динчеләр, чиновниклар, телеканал җитәкчеләре, аларга өстәп милициянең дә сәнгать әсәрләрен цензура аша үткәрүе борчый.
Естественно, власти и в частности
Әлбәттә, хакимиятләр аерым алганда көч оешмалары да курку хәлендә үк булмаса да киеренкеле һәм борчылу кичерә. Алар нигездә ахмак һәм бары тик көчкә генә таяна торган кешеләр булганга, беренче чиратта куркытырга тели. Шулай итеп, башкаларның да куркуын тели, ди музыка тәнкыйтьчесе Артемий Троицкий.
Запугать, чтобы другим неповадно было.
Музыкантлар ішкі ішлер министрлығыннан Иван Алексеевны қолға алу қарарын қабыл етушілеріні текшірерге, рэперні азат етерге хәм милицияның мәдәни шараларының іштәлігіне тығылуларын тыюын сұрый.
Русиядәге милиция хәм жершілар орасындағы қоршылық турында Саша Долгов сөйләді.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Удмуртиядәге татар яшьләренең иман оешмасы быел да татар балалары өчен милли гореф-гадәтләрне өйрәтү лагере оештырды. Ана теле, әдәбият, сәнгать һәм спорт чаралары белән бергә үрелеп барган татар җәйләвендә Азатлыкның Удмуртиядәге хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина булды.
Иман татар яшьләре берлеге үсеп килүче буынның мәнфәгатьләрен кайгыртып, берничә ел рәттән шәһәр читендәге лагерьдә аерым сменалар уздыра. Быел да яшьләр балаларның ялын оештыру буенча проект язып җиңеп чыкты. Республиканың яшьләр эше буенча комитеты, Милли сәясәт министрлыгы, Милли мәдәни автономиядан финанс ярдәм алуга иреште һәм мәктәп укучыларын 4 көнгә Дзержинец лагерына җыйды. Эсседән балалар шыкка омтыла. Шуңа да лагерь территориясендә кеше әз, әмма биналарда балалар һәм өлкәннәр 1 минутта буш тормый. Көнгә берничә чара билгеләнгән. Барысы да төгәллек, әзерлек таләп итә. Иман татар яшьләре берлеге әгъзалары куйган максатларына ирешү өчен мәктәпләрдә татар телен алып баручы укытучылар белән бергә эшли. Сүз Рәсимә Садыйковага.
Чыннан да бик сөенечле. Менә соңгы елларда без Иман татар яшьләре берлеге белән бергә тыгыз элемтәдә эшләп киләбез. Бу элемтә безнең үзара үзебезнең аралашуда гына түгел, әнә шушы мәктәпләр белән, балалар белән, укытучылар белән тыгыз эшләүдә дә шагыла. Без инде 4-нче тапкыр менә шушы милләтебез хәзинәләре проекты буенча эшләнгән профильный сменада 4-нче елын инде эшләп киләбез. Һәм шунсы куандыра, бу лагерьга җыелган балаларның инде яртысыннан күбрәге диярлек ул даими безгә килеп йөрүче һәм үзләренә инде шушы милли аңны сеңдергән һәм киләчәктә безгә инде шундый яхшы алмашчы булырдай кешеләр дип ышанып әйтә алабыз.
Шушындый лагерь сменасында балалар саны елдан-ел арта. Элек 25 укучы булса, хәзер аларның саны 35-кә җиткән. Иман берлеге үзләренә алмаш үстерүне күздә тотып эш итә дип уртаклашты берлекнең рәисе Гөлназ Нургалиева.
Балар бит инде безнең киләчәге. Без аларга гореф-гадәтләрне көтәбез, укытабыз, татар телен, безнең традицияләрне күрсәтәбез. Ничек без хәзер үстерәбез аларны, шундый кешеләр икенче 10 елдан соң була.
Лагерьдә күпчелек эш татар телен үстерү, балаларның бу өлкәдә белемен күтәрү, ана телен өйрәнмәгән егет-кызларда туган телебезгә кызыксыну уяту максат итеп куелган. Моңа дәресләрдә генә түгел, һәр чарага әзерләнгәндә дә умтылалар. Татар халкының гореф-гадәтләрен үзләштерү дә күз уңында тора. Балаларның үзләренең дә бу өлкәдә күбрәк беләселәре килә. Бик теләп халкыбызның йолаларын сәхнәләштерүдә катнашалар. Мисал өчен укучылар балага исем кушу йоласын сәхнәләштергән.
Балага исем кушырга кирәк.
Әйдәле, Илдар, исем кушабыз.
Көчле булсын, батыр булсын, азат исем кушабыз. Мулланы чакырырга кирәк. Кунаклар килә. Торыгыз. Аузу биллахи мин шайтан ражим. Бисмиллахи рахман рахим. Балага азат исем кушты. Амин.
Балага исем кушу йоласы икенче бер проблемага да игътибарны юнәлткән. Сүз Рәсимә Садыйковага.
Татар исемнәренең дөрес яңгырашы, татар исемнәренең халык арасында таралышы, аларның мәгънәсе килеп чыгышы буенча инде без шундый кичкенә генә диспут ишер булдык. Һәм бу аларның шуннан да нәрсә татар исемнәренең дөрес кулланылмавы, алисаларның алиса булып йөрүләре аларында борчы икән, татар исемнәренең матурлыгын саклап киләчәк буыннарга җиткерү буенча үзләренең дә инде өлеш кертәчәкләре турында фикерләрен белдерделәр. Әлбәттә, без туган культурабызны саклау буенча шулай ук бик матур гына чара үткәреп алдык. Бу үз тамырларыңны бел һәм үз традицияларыңны сакла дигән чара булды. Монда инде балалар халык арасында бүгенге көндә инде үзгәртеп планлата торган шуша куас эмәсе, аулак и бу аларда уен рәвешендә генә булып калмас дип уйлыйм, чөнки күпләр әле шушы чарадан соң инде үзләре сораулар бирделәр. Һәм нишләп менә бездә алай түгел, безгә нишләргә кирәк дигән кебек нә шундый сораулар белән үзләре дә чыктылар шуңа күрә. Аларның күңелендә нәрсә дә салынып калар дип уйлыйм.
Ижаудан Ленар шушындый лагерьда беренче тапкыр гына түгел икән.
Мин дә өрендем татарча сөйләргә күп. Аннан сынкалар куябыз.
Сен дә нинди булса да роль башкарасыңмы соң?
Әйе, мин хәзер роль Шурале.
Нинди сүзләр әйтәсең сирәндә?
Я егет, кил бере, исемем Шурале минем. Гадәтем ялгыз кешеләрне кытаклап үтерәм. Әйдә, бераз уйный, кытыкайты.
Ә кайда яшисең, Шүрәле?
Урманда.
Ә кем язган Шүрәле турында?
Абдулла Тукай.
Жаудан Динар татар мәктәбендә укымый, әмма өйдә әти-әнисе улларын туган телендә сөйләшергә өйрәтә. Динар лагерьга яшьтәшләре белән ана телендә аралашырга килә.
Җырларга өйрәндем, сөйләшергә өйрәндем, сүзләрне икенче белдем.
Балалар белән һәр чараны алдан сөйләшеп, лагерь күләмендәгеләрендә катнашу өчен әзерләнү бу инде вожатыйларның вазифасы. Рафис Корбангалиев та егетләрнең ышанычын аклаган. Ул аларга крәш алымнарын күрсәтә, дискотекаларда татарча биетә.
Бик шәп, балалар беренче тапкыр да бик ашай мәйданында организация таймында әйбәт крәш буенча да узамында тренировки дип.
Руслан биредә дусларым белән аралаштым. Бик рәхәт. Көннәрнең эссе булуы да комачауламый, душ бар, кереп кыйнып чыгасың да тагын рәхәтләнеп йөрисең, дип уртаклашты Руслан. Бик эссе бит инде көннәр.
Не, юк, әйбе. Без сначала душка керәбез, аннан соң уйныйбыз.
Руслан Ижаудан, ул монда рәхәтләнеп барлык чараларда да катнаша. Әдел Машгадан татарча сөйләшергә өйрәнә. Аның дусты Никитага да биредә бик ошый икән.
Вчера первый раз пробовать на татарском читать, вот немного так уже начало получаться.
Бу егетләр лагерьга дуслары тәкъдиме буенча килгән. Биредә яңа иптәшләр тапкан, шулай ук татарча көрәш тә аларның киләчәккә яраткан шөгыленә әверелер дип ышанасы килә. Әлегә лагерьдә көрәшер өчен спорт залларындагы кебек келәмнәр юк, әмма бу малайларга татарча көрәш алымнарын үзләштерергә бер дә комачаулам. Никита үз шәһәрендә дә спортның бу төре белән шөгыльләнергә ниятли.
Показывают приемы, очень понятно, заинтересовало. Мажген, скорее всего, тоже буду заниматься этим.
Кызлар дәресләрдән тыш сәнгать белән шөгыльләнергә дә вакыт тапкан. Гарәп бию хәрәкәтләрен берничә кыз балагына өйрәнсә, татарча биергә теләүчеләр саны күбрәк. Венера Мулланурова кичкенәдән үзләштергән бию хәрәкәтләрен биредә кабатлап, яңаларны өйрәнгән.
Мин дә биемен инде, биергә бик яратам. Монда килгәч, яңа движениеләр өйрәндем.
Удмуртиядәге татар яшьләренең иман оешмасы оештырган балалар лагерында хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәдәлла
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Әссәләмү галәйкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 233-чы, 234-чы һәм 235-чы хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 233-чы хадисның гарәпчәсе. Ләу әннәбнә әдәмә рухтиә вадиян мин мәлин мәлән мин зәһәбин әхәббә иләйхи тәния. Вәләу үртиә тәниян әхәббә иләйхи тәлифә. Вәлә ясүтті җәүфә бни әдәмә иллә тураб. Вә ятубу Аллаһу алә мән тәб. Тәржимәсе. Әгәр дә әдәм баласына бер чокыр тулы алтын бирелсә иде, икенче бер чокыр тулысы алтын булуны сөяр. Әгәр дә бу да булса, өченче чокыр тулы алтын булуны теләр иде. Әдәм баласының корсагын туфрактан башка нәрсә тутырмас. Тәүбә итүчеләрнең тәүбәләрен Алла Тәгалә кабул итәр. Хәзер инде шушы хәдискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Хәдис-и шәриф Әдәм балаларының кумсыз болуларыннан киная қаладыр. Әгәр дә бүтін дөньяға хужа була икән, Әдәм баласы өчен бүтін файдасы, тамак тую, үс бүтін болу вә яхшы идә тору, күркәм ат вә арбада, хәзерге заманда исә автомобилдә йөрүдер. Әмма шуннан артканларыннан дөньяда да, ахирәттә дә файда күрелмәс. Бәлки үзе вафат иткәндә һәммәсе айрылып калачак. Шулай булганнан соң, хаҗаттан артачак манны җыеп та, бер урында иеп калдыруда, балаларның бузыклыкларына кораллар вә үз араларында дәгъвалашулары өчен капиталлар әзерләп китүдә нинди мәгънә бар? Бу эш дөньяга алдану вә киләчәктәге бәхеттән мәхрүм калудан башка нәрсә булмас. Бер хайырлы эшкә сәбәп булсын өчен мал җыю яхшы эш. Бу шәригат каравында тыелган эш түгел. Әмма затын сөю сәбәпле мал җыю вә хайырлы эшләргә сарыф итми, кысып тоту монысы файдасыз. Заты сөйреп җыелган мал Коръан Кәримдә матагъ калил, ягъни иң түбән, иң дәрәҗәсез мал дип тагъбир ителәдер. Малның заты сөйреп бик күп кеше тарафыннан җыелып килде исә дә, андый мал һичбер белән китмәде, бәлки һаман иелеп кала барды. Бу сәгатьтә үләчәк мәгълүм булмаса да, сәгатьләрнең берендә үлүдә шөбһә юк. Мәңге торуны өмет итәргә ярамый. Хадисе шәрифнең сүзләре бик кыска булса да, мәгънәсе бик озын, бик әсәрле вә мәгънәледер. Хәзер инде Джавамигул Кәлим шәрхендә урнаштырылган 234-нче хадис. Ләу әннә әхәдәкум яъмалу фи сахратин саммаа лейса лаха бабун ва ла куватун ла ухрижа амалуху линнаси каинан ма кан. Тәрҗемәсе: Сезнең берегез ишеге вә тишеге булмаган каты таш эчендә ни булса да бер эш эшләсә, шул эше кирәк яхшы вә кирәк яман булсын, әлбәттә халыкларга фаш ителми калмас. Инде шушы хадискә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Максат кеше белми дип яшерендә гөнаһ кылудан сакланырга кушудыр. Дөньяда кеше белми кала торган эш булмас. Без капчыкта ятмас. Хәзер инде Джавамигул Кәлим шәрхендә урнаштырылган 235-нче хадис. Лияс әл-әхәдүкум раббәху хаҗатәху күлләһә, хәтта ясәләһү шис'а нәлихи идән ката. Тәрҗемәсе: Кеше һәммә хаҗатын үзенең Раббысы булган Аллаһы Тәгаләдән сорасын. Хәтта ботинка вә чабатасының бавы өзелгән икән, шуны төзәтү өчен ярдәмне дә Алладан сорасын. Хәзер шушы хадискә Риза Фахреддин биргән аңлатманы укып бирәм. Алла илчесе Мөхәммәд пәйгамбәр хәзрәтләре өмәтен кешеләрдән сүз белән дә, хәл хәрәкәтләр белән дә соранып йөрүдән тыядыр. Хакыйкат хәлдә бу эш түбәнлек вә хурлыкка төшү вә милләтләрнең фәләкәтләргә ошавына иң зур сәбәпләрдәндер. Бу хурлык бу көндә мөселманнарга махсус бер эш булып калды. Мәдәниятле кавемнәр биреп вә хәйер юлына сарыф итеп торганнары вакытта безнең игътибарлы гына кешеләребез алу белән мөбтәлә булдылар. Моның сәбәбе исә садакаларны ысулсыз өләшү вә шәригат рухын максат итеп тотмау булса кирәк. Максат батинка вә чабата бавы өзелсә, вә яки шуның кебек бик кешкенә хаҗәтләр булса да, үзең бер эш эшләми, Алла Тәгаләдән сора дигән сүз түгел. Бәлки үз кулыннан килми вә бу көндә чарасы күрелми торган бер эш булса, кирәк бик аз нәрсә дә булсын, Алладан сора дигән сүздер.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән өзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.